Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæli síðis útvarpið og útvarpið sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér. Við ætlum á eftir að taka móti Þorvaldi Þorvaldssyni frá Alþýðufylkingunni, núna borgarmálin. Ja. Hann búin að tilkynna það að nú ætlar hann að fara fram einaferðin enn í kosningum og núna til borgarstjórna. Valdi alltaf hress og við ætlum að heyra í honum og eftir hvað hann erindi hann telur sig eiga inn í borgarstjórn
en við höfum alltaf sagt að trúður að við kynnum alla lista
þeir já, eru fjórt, já, já,
þeir
já.
Eru 14
þeir orðnir það núna
svona næstu því og við ætlum að kynna þá var það við sko segja frá við erum búin að tala við ýmsa litla flokka
já,
líka
já.
Sem að ég veit ekki hvort aðri hafa að tala við en litla, við ætlum ekki að tala
þeir
eru
ekki endilega litli
þeir eru ekki endilega litli, það er bara þeir eru nýjir ekki kallað bara nýjir eða nýlegir eða hafa ekki verið með manna á hvorki á þingi eða í
borgarstjórn og það er mitt þetta menn taka oft sjálf gefið að einhverju þessi svokulluðu starri flokkar að þeir séu bara sjálf kjörnir inn með fullta fylgi eins og búið vera að tala núna mikið um þess að turna 2 og turnandi 2 er ekki turnandi 2 þannig að það er nú bara
þeir eru stærstir kannski
en það var hins vegar athyglisvert að hérna að við vorum með könnun á heimasíðu út af sögu og þar spurðum við hvern myndir er kjósa, hvaða flokk myndir er kjósa núna í borgarstjórn og þar töldum við upp fjölmarga flokka sem að við bæði eru búnir að tilkynna þáttöku sína og sömulegis þá sem eru líklegir og það var athyglisvert að miðflokkurinn var efstur af þeim sem að miskosti gáu sér fram hjá okkur og við
Já, það voru allir, það voru 15 flokkar
Já, 15 flokkar og miðflokkum var,
listar,
já, var yfir, með yfir 30%
Já, já, 30%
Þannig að það nú svona ýmislegt sem bendi til að það getur nú verið sveiflur í þessu því að að stundum höfum nú rampa á rétt og ég tala nú ekki sko, ég nú getur ekki hægt að tala það þegar við vorum hérna árið alltaf með jóngnar og meira að segja áður en ákvað að gefa kost á sér þá var hann að sprella oft hérna og við vorum að spyrja hann hvort hann ætlaði nú ekki að bjóða sér fram og svo bara einn daginn ákvað hann að gera það og þá var hann búin að mælast hér í skoðunarkönnu með 7 og 8 menn og fólk sagði, ja, fór ölva bull er þetta nú ja. En það fór nú öðru vísi og sá gamli hann náði 6 mönnum
Hann náði 6, já
Já, já. Og auðvitað sakna var alltaf svolítið Jónsnar ég venn og við kynna ég sakna svolítið.
Hann var með svolítið sérkjörnlega kostningar.
Já, og skemmtilegur.
Ekki, ekki leiðileg kostningar.
Ekki mjög leiðilegur og besti flokkurinn. Þau voru náttúrulega algjör miljón.
Nú er hann ekki lengur til.
Nei, nú er hann ekki lengur til og hérna, aðrir menn kom í staðinn. Og þetta var að til í svetta, mér flokkunni skildi taka þetta mikla afgerandi fórustu í, núna í þessari könnun hjá okkur, en hún auðvitað gengur þannig fyrir sig, hún náttúrulega ekki akademisk og fólk bara fer sjálf viljugt inn á síðuna og kýs, við erum ekkert að leita eftir handáskendu úrtaki en einu slíku þjóðskrá en eitt svoleiðis, það er engin formlega heiti því, fólk bara tekur þátt eða vill taka þátt, það er þeir sem gefa sig fram. Þannig að þetta fór nú samt svona að miðflokkurinn glansaði gegnum þetta með yfir 30% og síðan
sjálfstæðisflokkurinn í öðru sett.
Með 23 hvað?
Já, eitthvað svo list, 23 tæk.
Já, þannig að við ætlum að fá að heyra
aðeins. Það er sem að heldur minna þeir fá í...
Já, við ætlum aðeins að fá að
heyra... Og svo í þriðja sæti var flokkur fólksins.
Já.
Með 15%, já. Sem er svona talsveit meir en þeir hafa mælst með enn. En þeir náttúrulega njóta stuðnings hér hjá mörgum sem hlust á sögu.
Jú, jú, það er bara svo gengur að þetta getur leið af sko, þessi atkvæði geta leið allt öðruvísi heldur en að menn halda og er búin að gefa sér fyrirfram.
Já, ég held að þetta sé ekki, það er ýmislegt eftir að komi ljós.
Já, við ætlum að fá að heyra hans í inn í veitið sér Hauksdóttur sem að hérna, leiðir lista miðflokksins í borginni, bara núna til skamma stund, þá þeir verum búin að við tæknum að er reyna að ná í Vigdísi hún á fundi hjá Strætó ef ég veit rétt hjá Strætó, já það er það nú aldeilis að fylgjast með hvað þar gerist því að Strætó náttúrulega er borgarfyrirtæki og skiptir miklu málega hlutni sér í lagi þar
fyrirtæki og höfuborgarsvæðinu
já, og þá, það er hins vegar aldeilisvert að heyra hvernig viðbröð Vigdísar eru við þessari glæsilegu niðurstöðu sem var að koma núna hjá okkur. Vigdís Hauksdóttir, oddviti miðflokksins, ertu á línunni?
Já, ég á línunni.
Sæl og blessuð. Heyrðu, við vorum að segja frá því að það var niðurstaða úr könnun hjá okkur og heimasíðu út af sögu og þú varst aldeilis að hrúin atkvæðunum fyrst yfir 30% og varst í efsta sæti.
Já.
Til hafingi með það.
Ég tilkynntum þetta í dag og það sem var tilkynnt þetta, mjög gleðilegt.
Já, hvernig hérna...
Takk fyrir að hafingi óskir, við erum bara djúpt snortin.
Þetta
er náttúrulega flokkurinn í heilsinni í Reykjavík sem er að náttúrulega bera svona mikið og býtum, ekki ég kannski einn sem persóna sjá að þeim, þannig að... En við erum mjög hamingið sömu þetta. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem við mælumst hátt í konunum hjá ykkur eða það.
Nei,
ég sjálf... Það er gert áður.
Já, jú, jú.
Kannski vera flokkurinn á landsvísu.
Já, það var á landsvísu. En þeinni, þetta er í fyrsta skipti sem við prófum að leita eftir viðþorfum út af borgarstjórnarkosningunum Bellinis. En svona gaman að því að nú hefur þú látið mikið til þín taka í stjórnmálanum og nú ertu komin á þennan vettvang. Hvernig svona líðir þér með þetta, Vigdís? Hvernig ertu að finna því? Ertu komin í gírin?
Já, það er svolítið síðan ég komst í gírin og hérna, mér fannst nú ekki kosningabaráttan fara nógu hratt á staðið, ekki nú mikið laksjón í henni og svo segði, já, við sjáum það til eftir páska, gangur þetta þarf ekki að braggast eitthvað.
Já.
Og það að lifna yfir þessu og náttúrulega leið og fór að lifna yfir baráttunni og flokkarnir fór svona að það sína á spilin, við erum til dæmis búin að sína fram á það hvernig við ætlum að ná fram hagræðingur ekstra borgarnar og hvernig við ætlum þá að byggja eftir framtjör og ná fjármagni til þess að þeir ekki með útgjald af kosning og lofarðalista að þá eitthvað en það þetta að kveiki fólki og kveiki hinu framboðunum og svo var nú eitthvað smá svona tímamót núna í byrjun þessara viku þegar Fréttablaðið byrti skoðunarkonu þess efni sem meiri hlutin var í fallin.
Já.
Að þá eitthvað neginn formar að finna fyrir svona pínu stressi og hérna pínu taugaveiklun hjá andstæðingum okkar og við erum nefnilega búin að vera í mentaskólanum núna í þessari viku.
Já, einmitt.
Og þá hugsaði ég, nú þetta komið að stað, nú þetta farið að hreyfast.
Já. En var ekki hérna, var ekki gaman að fara að hitta krakkana?
Þau eru náttúrulega bara alveg frábær og þetta eru náttúrulega bara krakkar sem eru náttúrulega hérna mjög lifandi og eru með öðruvísi spurningar heldur en fullanum fólkið og þá varum sérstaklega gaman í fjölbrautaskólanum í Ármúla þá var spurt hver ekkar notar strætó og það var bara eitt frambóð sem rétt upp hendi og þá leiti ég á Dabi Eggersson og fulltrúa vinstri grætna og sagði hvað notið þið ekki strætó því þau var bara hinir að fara í strætó ekki þið þannig að þetta er svona sko þetta er svona vika ofta með skemmtileg
Já.
Og frásleg og svona
Já. Hver heldur þú svona hvaða mál það samt sem að unga fólki að láta til sín taka og spyr helst
það mikið núna verða að ræða geðheilbrigðismál ungfólks og við erum með mjög hérna massífa stefnu í því í miðflokknum sem við kynnum í næstu viku við erum það heppin að við erum með geðhjúkrunafræðingi í fjórðarsætinu sem skrifaði stefnuna fyrir flokkin í haust fyrir síðust alþingiskosningar og það meir og minna að það aðgerðir sem eru að fara í núna sko á landsvísu hjá ríkisstjórninni eru raunverulega algjörlega í takt við þær tillögur sem komu fram hjá miðflokknum í haust, mjög gleðilegt að þið verða að spegla þær hugmyndur okkar.
Já.
Nú, ungt fólk hefur að sjálfsögðu mikið sko, hvað var mikla ráðugjur af framtíðinni varðandi hvar það á að búa þegar krakkarnir búin í skóla og farin að stofna fjölskyldur. Það eru allir með áhyggjur af húsnæðismálum.
Já.
Ég kvatti nú til í þessari viku að stjórnmálaflokkarnir sem væri að gefa kost á sér í borginu myndu bara taka höndu saman og reyna að finna ég skipt rödd lausn á þessum húsnæðisvanda ungsbóks og ég vona að ég fá undirtektir við það.
Já.
Svo það svona, já, frítt í strætómál og samgöngumál og ég fór í kvenna og það var ofsalega fýtt fundur með núna Baldri sem er númer tvö fyrir aftar mig og þar bara vorum við að tala við krakkana sem eru þar og þau eru öll meir og minna á bílum í skólanum og eru að lenda í himinn á sektum og daginn og vilja samt ekki fara í strætó þannig að þessi þrengingar stanna meir hluta en sé bara að finna betur og betur hvað sko allir aldurshópar eru orðnir ósáttir við núverandi stjórnvöld í borginni og það er tækifæri þá núna til þess að breyta því og þess að fagna ég mjög þessari skoðanakonun hjá okkur í dag.
Já.
Mér finnst að gefa vísbendingum það sem kom að skal.
Já, það er náttúrulega, það er alltaf spurningin, hvað krauma nefnilega undir niðri í bænum á þess að nokkur kannski átti sig á því.
Ég var á fjölmönnu kallakvöldi til þessi gerkvöldi og þá einmitt var hérna, talaði við mig verslunareigandi á Laugaveginn. Hringi gott stefna þar að fara með verslunum í miðbænum og eins og hann sagði, stefnan sem meiri hlutin búin að keyra núna að hérna raunverulega útrýma reykvíkingum úr miðbænum, hún sé alveg einstaklega undarleg því að hann segir bara það nennir orðið enginn að koma í bæði, það er hver ekki bílast
það. Nei, það er líka búið að setja svo mikið að innstefnu götum og byggja út í götum þannig að þetta er alltaf svo þröngt.
Já. Eins og hann segir, það er náttúrulega nenni kannski enginn að koma niður í bælingur út af því að það er enginn stæði því að það er náttúrulega það sem skiptir sem öllu máli líka að það sé þá hægt að umferðin gangi það hratt fyrir.
Já.
Því að við erum hérna núna á fundi á strætó.
Já.
Gott að tala það.
Já, en sýnist þér að það sé...
Og þessi mikla aukning sem er verið að tala í strætó
á
2011 er úr 9 miljón ferðum upp í 11,2 miljón ferðir Já. Eða þetta kallað innstig
Já.
Þannig að það ekkert þetta átak ekkert að skila sig við erum ekkert að fá fólk í strætó sama hvað reiknum peningum í það þannig að það má ekki þrengja svona fjölskyldubílum sem búið að vera að gera núna í síðastliðin 4-6 ár þetta bara tilröð sem búin að misetnast og þá verður að snúa fyrir leið
Eru stjórnendur strætó tilbúin að viðkynna það?
Ég ekki að spyrja kannski þá það hér, við erum gestkomandi hérna stjórnmálaflokkarnir en við erum náttúrulega bara að spyrja út í leikil tölur og hérna hvert peningarnir fóru, hvert þessi 10 miljardar styrkur í hvað hann að nýtast og svo framvegis, þannig að við erum nú fyrst og fremst að blokkur upplýsinga því að það náttúrulega pólitíkin sem á að taka ákvarðunar þetta hver næstu skref verða en ekki þeir embættismenn sem starfa hjá fyrirtækinu sjáði pólitíki verður að vera stefnumarkandi hvað skal gera
Já.
Og þessna var þetta bara mjög smart með strætó að bjóða okkur frambúinum í Reykjavík hérna til fundar til að kynna okkur starfsfélum
Já, mjög fint hérna, en svona síðistu ertu svona tilbúin að taka og reynsa til hérna í fjármála órási hjá borginni
Sjálfsögðu, ég var í niðurskurðar hópi hagræðingar hópi ríkistjórnarinnar 2013
Sætla minningar
Já, og þar beittum við okkur mjög hægt og vorum með 111 tillögur til úrbóta til mikil sparnaðari ríkisreksturjum. Ég að spegla þá vinnu á rekstu borgarnar og erum búin að vera að skoða þetta og það eru margir miljardar þarna úti sem verið að sólunda með og þeim þurfum við að ná tilbaka og setja í lögbundi verkefni. Þannig að þetta er sko borlegjandi, þetta er alveg borlegjandi. Taka á innkaupastefnu borgarinnar og spara þar og fara í stærri útboð og það eru sko svo margar matarholur í borginni að sveimir þá það sem ég sé að ég held að það séu fleiri en voru hjá ríkinu þegar ég satt í hægra hann.
Já, nú voru hérna Vigdís Píratar að tilkynna að þeir vildu flugvöllin burtu úr borginni, verður svona að reyna að lesa í þá yfirlýsingu, hún kom í gær, en hérna þið hjá miðflokknum, þið haldið ykkur alveg við það að flugvöllurum verði áfram í Vatnsmýri?
Flugvöllurinn verður í Vatnsmýrinni, það Já. Er ekkert annað í boði. Hann það þjóðhagslega hagkvæmur að hann verður að vera í Vatnsmýrinn áfram og við stöndum verðum hann, það alveg klart.
Já. Heyrðu, gaman alltaf að heyri þér Vigdís og við auðvitaðum eftir að fá þig hingað og eftir að vera með kostningaútarp sem er auðvitað að fara af stað núna þessa dagana og við eftir að fá þig til að rekjur þig gattina enn frekar en bara gaman að heyri þér og aftur til hamingju með þessa flottu niðurstöðu hér í Sara könnun 30% í fyrsta sæti með flokkurinn í könnun út af sögu og Vigdís
höfstóttir Já, ég þakka auðvitað, fyrir mig og hlakka til að koma til ekkur
Já, gangi þér vel
Já, takk
fyrir, bless. Já, alltaf gaman að heyri við þessi, hún er nefnilega lætur hendur stenda fram úr ermum og það ekki vanþurfa á því að þarna komist einhver að raunverulega kassanum aðlega til að hreinsa út órásíu og stemma af reikninga.
Það frekar óvenjulegt að menn sé mynd að ræða svona leiðir til að spara rétt fyrir kostningar. Það nú meirum það að það séu kostningaloförð og gefið í.
Já.
Yfirleitt er það þannig.
Já, já.
En hérna, ég veit ekki að það verið frátt að sjá hvað áhrif þetta hefur að reka svona stefnu sem felur í sér sparnað og hérna aðhaldssemi í fjármálum.
Já. Það er svolítið nýtt en
það er
alveg nýtt
það ætti alltaf að vera viðvarandi hjá hennu opinbera sko.
Það er verið svolítið mikið sko loforðalisti yfir og svo margar íbúð sem á að byggja og svo framvegis ég hef nú verið að tala það hérna að það væri alveg hægt að gera breytingu í sambandi við þessi húsnæðismál með því að lækka greiðslumatið þó var ekki annað en að gera fólki klift að komast í gegnum greiðslumat svo það geti gefið sér íbúð það er bara spurning pólitískan vilja en villum svo hér og eftir að tala við hann Þorvald Þorvaldsson sem að er að fara fram fyrir alþýðufylkinguna það verður nú gaman að heyri honum hann er nú alltaf hérna skemmtilegur og með já. Sínar hugmyndir og bara spurning hvernig
við það... vorum að mæla þá líka og já. Þeir vorum með svipa fylki og sósialista flokkurinn
já
það var svona, allavega ekki veri ég maðan ekki 1,3% hvort, þannig að sameiginlega gætu fengið kannski 2,67%
já,
já þeir eru með svipaða stefnu svona stjættabaráttu stefnu
já,
en þeir vilja ekki fara saman og það eitthvað neginn gekk ekki upp og eða hvernig hver sem skýringin á því þannig að að hvaðin dreifast, nú svo kemur hvenna framboð það var búast í því að þær séu róttæka líka
já
Þannig að það spurningin, þetta áttur að dreifast talsvert.
Já, það hvaðin. Vantar alveg nafnalista á þetta, það vantar nafnalista á hvenna frambúðu, að hvaða konur þetta eru raunverulega. Þannig að það nú ekki víst að það fari fram þeir upp í staði, bara af því að
vantar
kannski konur til að vilja fara í það. En mér bara, ég mættir að sjá það. Þetta allavega skemmtilegt eins og þetta að fara á stað og hérna við byrjum sérst núna með kosningaútvarp á næstu dögum, bara sérstakt út af kosningunum og munum líka að kíkja yfir í næstu sveitafélög því að það líka ýmislegt að gera það í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Selfossi og Mosfellsbæ, þetta allt hann nágrenni við okkur sem er gaman að fylgjast með, ég vil Akranesi. Þannig að það verður svo það En þetta var miskosti Vítis Haugsdóttir og hún hérna er oddviti miðflossins. Nú við ætlum að fá meira tólestu við spilum hérna í upphafi eitt norskt lag sem að heitir Fríkt líf og það Rakka Rokka sem að flutti þetta hvað 1989 það tala að það sé einhverir íslenskir þrjótar sem að hafa náð þessu lægi og breytti og gert að sínu og það náttúrulega kemur til að þessari umræðu sem og málaferlu sem að Jóhann Helgason tólestamaður stendur í út af læginu söknuður og þann eru höfundaréttar brot augljóslega en spurningin hvort það séu bara mörg önnu mál eins og hann var að benda á í kæran Jens Guð í viðtali við þig hann nú eitt svo alharðasti sem að fylgist vel með þessu
já, hann svo mikla þekkingu og yfirsýni þessi mál
já.
Nútíma tónlistar
já. Já, þannig að
á öllum sviðum má segja
já.
Hann hefur líka komið að þessu hann hefur verið að hanna umslög fyrir og hann hefur komið nálægt svo mörgu
það var eitt lag sem hann myndi sérstaklega á í gær það var Coming Down the Road og það var lag sem að
Coming Down the Road
já
og
það var Djánu Fogartís sem að flutti það á sínu tíma og þykir óhemju líkt lagi hér á Íslandi sem bara heyra hvort að hlustandi séu nógu
hann var í hljómsveitinni Creedence Clearwater Revival
já.
Sem var mjög þekkt hljómsveit á sínu tíma
við skulum bara sjá en þetta alltaf spurningin hver mertu sem höfundur
já
og textahöfundur og lagahöfundur það það sem að menn vilja stundum horfa framhjá og svo sagt bara á umslæðinu höfundur og ókunnur það nú kannski það skásta þegar það stendur en þegar menn eru farin að melta
stendur sig stendur það?
Nei, það stundum gert, jú, það
stend ég aldrei sé á ensku umslægi
nei,
höfundur sé a stranger
nei, svo, nei, það ekki stranger en hins vegar stendur þetta gjarnan á íslenskum plöð það var skast til í gamla dag þegar voru plötur og diskarnir voru og, að þá var stundum skýrgina og laga höfundi að það var höfundur óþektur. Það maður sá það alveg en það líka heiðleika merki að gera það því þá bara ekki vita hver það En verra þegar menn merkja sér eitthvað sem aðri gera. En heyrum þetta aðeins núna og sjáum hvað kemur í ljós.
Hey Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Gallerí Fiskur, veitingahús Netil. Sinnsamlega gott en þó skynsamlegt. Gallerí Fiskur, veitingahús Netil.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavalli. Zenbev betri svefn.
Bifreiða og dekkjaþjónustan auglýsir. Allar almennar bílaviðgerðir, smur og dekkjaþjónusta, skjót og góð þjónusta. Dekkjaþjónustan, Auðbrekku 2 Kópavogi, sími 557-6644, 557-6644. Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þ. Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðar menn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. A2B verktaka, flísalagnir og múrvinna, parkettlagnir og parkettslípun. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka, sími 7810-6262.
Fiskikóngurinn auglýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboði gildir í báðum verslunum okkar, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62.
Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
You are like a sunset behind a mountain somewhere, and when I cannot see you, I know you're still there. Because my heart is yours, I'll never leave. Though we are far apart, I'm by your side. My love is never gone, I feel it rise again through it all. Now my heart is yours. You say I am.
við erum hér á útvarpi sögu, við erum að spila lög hérna inn á milli sem er talið að þau sé ekki rétt höfundar mert, eins og sagt er að það sé höfundar rétt að brota hérna bakvið. Þetta var My Heart Is Yours. Það var Didrik Sonny Tangen sem var að spila þetta í Eurovision 2010 fyrir Norrmenn. Og það þótti eitthvað skrítin merking á því lagi þetta að var eitthvað kunnulegt af lögum hérna Michael Jackson. Ja. Það var nokkið dörfisi.
Og það var þessi Loveland sem að var að stæla lagið þarna.
Erase Me Up, já.
Já, eftir, já, byggði það á söknuði.
Já, jú, sem flektir orði. Og hérna, Rolf Löfland, hann er náttúrulega...
Norsku líka.
Hefur komið fram. Já, hann er norsku líka, svona, við erum ekki alltaf að rekja normennina, mér líst ekki þetta á það. En hérna...
Hvað hér Bobby Socks lagi?
Latið svingið.
Já, hann samdi það.
Já, hann samdi það og það var nú þeim tíma sem að normennir höfðu sko fengið því líka útreið í Eurovision að þeir voru komnir að því að bara hætta þáttöku.
Alltaf í næsta sæti.
Já, þeir höfðu alltaf með núllstig. Í 2004 sæti með núllstig, það var Norge. Og það var þeir sendu alltaf jantækinn. Og það skildi þetta enginn, sko, Jan Tækin var alltaf fyrst og fyrir kannski svona viðkendur sem skemmtikraftur að öðru leiti og en hérna, svo landa nú saman einhver lög og endalaust sendur Jan Tækin í Eurovision. Alltaf kom hann tilbaka með...
Vann hann aldrei?
Nei,
aldrei.
Kom með núllstig endalaust. Aldrei. Og norminu orðinu svo flústirir að þeir bara hugsuðu með sem við getum þetta ekki þar til að Rolf Löfland kom fram með Latið svingu og Bobby Socks og það var svo leikin bjónu að úti til þetta var að það voru
svingu þá hljóta að norminu hafa unnið árað áður fyrst þeir fengu að hafa hátíðina
nei sko þeir unnu sko keppnum fór fram í Svíþjóð
já í Svíþjóð
þeir, já, og þeir unnu þar með þessu lægi og heldan svo ári síðar í Bergen í Gríkhallin og það var þegar Sandra Kim vann þessi litla 13 ára hérna belgíska sönguna
vann hún þá?
Já hún vann í Gríkhallin og það var lægið sem Sela Ví og hérna það, hún vakti líka miklu aðtili af því að það held allir hún væri miklu eldri sko, hún væri okkur 16 ára og 13 ára og það uppgötvast bara þetta í hófi kvöldi bara klukkan 12 og miðnætti þá vorum við blaðmyndið þarna í salum og við mást spyrja og taka mittul við keppendur og þá var það nú einhver sem spurði sko, hvað ert annars gömul? Og þá kom í ljós hún var 13 ára
já.
Frá Belgíu, hún var yndíslega dásalega falli sönguna og náttúrulega þótti bara eitthvað svo glæsilega sem hún náttúrulega var og hún kom heim við tinga núna á hérna keppnina þegar að íslenska sjónvarpi var að kynna hérna
já.
Þá kom hún sér með gestur og þetta er búinlega skemmtilegt en hérna Já, en þetta svona getur nú menn gert og það fer einmitt í stað af staði kringu svona Eurovision þá bara menn að tengja saman já, þetta er stóli, þetta lag er stóli og allir telja sér og þekkja sína tóna þar en þetta er svona margt keimlíkt en við svona Íslendingar höfum svona ekki kannski alveg verið lausir við að taka erlend lög við höfum ekki alveg hérna
Nei.
Losna við þá
fristi
já, það er það en það var þó hérna við hlutum að fá að heyra af því nú erum við að bara taka móti Þorvaldi Þorvaldsinn frá alþýðfylkingunni hann er á leiðin í hús og við hlutum að fá að heyra lagið mitt í Erase Me Up sem að
Loveland
samdi
hann samdi
það sko ekki
eða endur sko
já, hann fekk þetta bara lána hjá Jóhanni Helgason
hann fekk að lána, já
en glemdi að hérna
geta við mega þetta
já Ef ég orða það þannig,
já,
eins og miskust þess að máliði núna.
Já.
En já, heyrum það.
my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Reis mjög upp hér að útarpi sögu. Þetta er nú eitt af því sem að menn segja núna að hafi heldur betur verið stólið.
Já.
Maður tala tónlist Já. Sem að er illa mert. Maður segja að þannig? Illa mert.
Já, meira það.
Já, aðeins rúmlega illa mert.
Já, það er ég.
Já, hver er rúmlegur höfundur en þetta þykir auðvitað alveg nauðalíkt lagi Jóhanns Helgasonar. Og stefbúða að sannlega láta að rannsaka það líka. Og þeir vita nú nokkvað þeir segja.
Hljóðskildleiki þar,
já,
og 90% eitthvað prósent, 97%.
Já. En við ætlum að hérna, halda áfram að tala um borgarpolítikina hérna
já.
Og við vorum með skoðanakönnun og heimasíðinu út að saga.is og hvernig fólk er mér til þess að fara inn á síðinu og taka þátt í könnun. En niðurstaðan að þessari við spurðum hvaða flokk myndiru kjósa að veri kosið til borgarstjóra núna. Það var miðflokkurinn Vigdís Hauksdóttir oddviti sem var þar efst með 31,65%.
Já.
Sjálfstæðisflokkur var með 22,2%, flokku fólksins með 15,29.
Það er þrír flokkar.
Já, síðan kom Framsóknarflokkurinn með 8,87, hann Inga Jónsson flugstjóri. Sko, hann... Ja,
hann var í þætti hérna.
Já, 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 hann hörkugóðu maður, hann var með 8,87, íslenska þjóðfylkingin kom með 6,42, það Guðmundur Karl í efsta sæti. Nú, samfylkingin fekk hér útvarpi sögu 5,39%.
Nú, ekki nógu vinsa
hérna. Og það hérna, var hérna. Dagur B, bankastjórinn blessaður, hann fekk nú ekki meira í þessari könnun, en við skulum nú sjá hvað kemur upp úr kjörklefunum, eða út í kjörklefunum. Já, nú, síðan var að frelsinsflokkurinn, hann Gunnlaugur, hann var með 2,6%.
2, hann þá með meira fylgi en sósíalistaflokkur.
Já, en sem sósíalistaflokkur er ekki búin að tilkynna. Já,
hann með 1,6.
Já, Píratan með 1,8 og aðri minna, skulum við segja. Og kvennalistin var það næstur.
En já, það hann heldur, náttúrulega ekki farin að
ekki búin að, ekki frekar en sósíalistaflokkur. Svo það sé nú sangjant að segja það.
Já, já.
Þannig að þetta eru svona vísbendingar það sem að er að gera smusti hér í þessu hlustunar umhverfi.
Já.
Og hérna að við hljum að tala semst við nú alltíð fylkingin að bætast við. Og Þorvaldur Þorvaldsson á leiðinni en að þeir eru að tala líka stólin lög þá líka tala þau sem eru sannlega ekki stólin og við þurfum að halda því á lofti einu hérna alveg svoleiðis eldgömlu en samt alltaf nýju það hljónsti smóki, þeir stáli ekki frá neinum og við fáum bara lífin
þá eru margir sem spurðu lög þeirra síðar
já, svo fóru þeirra stela frá smóki
Já, menn, já, já, ég snála ekki þeirra
Já, heldur við skulum það spurningum merkingarnar ónákvæmar merkingar
já, já.
En það allavega smóki Living Next Door to Alice
Já, ég held að það verið fræ bíómynd sem við með tjötu
Já, kom það
Ha, já
Sally called when she got the word She said I suppose you've heard Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living there. Door to Alice 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glass now I gotta get used to not living next door to Alice
we grew up together two kids in the park carved our initials deep in the bark Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next. Door to Alice 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance now I gotta get used to not living next door to Alice
then Sally called back and asked how I felt and she said I know how to help Now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance, but I'll never
next door to Alice.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir, ársátíðir, ammæli, saumaklúba, brúðkaupsveislur, hvataferðir, fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir, gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Það mun verða veislunni mætti.
Vissir þú að 18-19 er búið að gera breytingar á sér?
Nei, hvernig þá?
Núna eru þau bæði ódýrastir og með eitt fast verð fyrir símtali.
Ég skil.
18-19. Upplýsingaþjónusta allra landsmanna.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðarlausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Ynja auglýsir, vorum að taka upp vandaðan og glæsilegan sumarnáttvatnað frá Trófi og Huber, undirfattaverslunin Ynja, Glæsibæ.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Like every day is the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast. Now that you're gone, I can't cry hard enough. Can't cry hard enough for you to hear me now. Gotta open my eyes, and see for the first time. I've let go of you like a child. Sky, there it goes beyond the clouds for no reason why. Standing